Vi er så venlige at blade om til Ruths bog, kapitel 3. Ruths bog, kapitel 3, står på side 244. Dagens tekst er hele kapitel 3, det vil sige versen 1 til og med 18. Og inden vi går til dagens tekst, så lad os gå til Gud i bøn. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for søndagen, vi takker dig for denne dag, du har kaldet os sammen til at synge salmer, både til hinanden, men også til dig, lovprise dig, hør fra dit ord, og lad Helligånden opbygge os. Vi beder med det ord, vi hører i dag, må minde os om Jesus Kristus, og må være som en lys på vores sti her på jorden. Hjælp os i dagligdagen, og med alt det, vi står med, indtil din søn kommer igen. Vi beder i din søns navn. Amen. Ja, lad os læse dagens tekst sammen. Det er hele kapitel 3, vers 1-18. Jeg læser. Hendes svigermor, Naomi, sagde til hende: "Min datter, skal jeg ikke skaffe dig et hjem, så du kan få det godt? Hør her. Boas, hvis piger du er sammen med, er jo vores slægtning. Han renser byg på tærskepladsen i aften. Nu skal du vaske dig og salve dig. Tag så din kappe på og gå ned på tærskepladsen. Men sørg for, at han ikke får øje på dig, før han er færdig med at spise og drikke. Når han lægger sig, skal du lægge mærke til, hvor han ligger. Så skal du gå derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans fødder. Så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre." Hun svarede hende: "Jeg vil gøre alt, hvad du siger." Derfor gik hun ned på tærskepladsen og gjorde ganske, som hendes svigermor havde givet hende besked på. Da Boas havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Derpå listede hun derhen, klædte sig af og lagde sig ved hans fødder. Men ved midnat vågnede han med et sæt. Han følte sig for og opdagede, at der lå en kvinde ved hans fødder. "Hvem er du?" spurgte han, og hun svarede: "Jeg er Rut, din trælkvinde. Bred din kappe over din trælkvinde, for du er løser." Han sagde: "Herren velsigne dig, min pige. Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge mænd, hverken fattige eller rige. Men du skal ikke være bange, min pige. Jeg vil gøre alt, hvad du beder mig om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde. Og det er rigtigt, jeg er virkelig løsere. Men der er en anden, der står nærmere end jeg. Bliv her i nat. Hvis han i morgen vil være løser for dig, så lad ham være det. Men hvis han ikke vil, så vil jeg være det. Så sandt Herren lever. Bliv nu liggende til morgen." Så blev hun liggende ved hans fødder, til det blev morgen. Men hun stod op, før man var i stand til at skille det ene menneske fra det andet. For han sagde, at det ikke måtte blive kendt, at hun var kommet hen for tærskepladsen. Så sagde han: "Tag det slag, du har over dig, og hold det frem." Det gjorde hun. Og han øste 6 mål byg op i det, og gav hende det på ryggen. Så gik han ind til byen. Hun gik hjem til sin svigermor, som spurgte: "Er det dig, min datter?" Rut fortalte hende så alt, hvad manden havde gjort for hende. Hun sagde: "Disse 6 mål byg gav han mig, for han sagde, du skal ikke komme tomhændet til din svigermor." Så sagde Naomi: "Bliv nu her, min datter, til du kender sagens udfald. For den mand under sig ingen ro. Han skal nok få den sag afgjort i dag." Amen. Sidst, for cirka en måned siden, så kiggede vi på Guds trofasthed. Og hvordan Naomi så langsomt var begyndt at indse, at Gud er en trofast Gud. Og Gud fortsætter sin trofasthed i dette kapitel. Han viser, at han aldrig glemmer sit folk, og han tager sig altid af dem. Vores kapitel her i dag bliver som regel betragtet som et af de mere romantiske afsnit i vores bibel. Men kapitlet handler om meget mere end blot det. Det handler om at følge Guds lov, om at vise en speciel form for venlighed, kærlighed og loyalitet. Denne form for kærlighed eller loyalitet imod andre, den som Rut viste sin svigermor i kapitel 1, og den som Boas viste Rut i kapitel 2 og her, er et af de gennemgående temaer i Ruts bog. Det hebraiske ord for det her, den her slags kærlighed, er et, der ikke direkte kan oversættes til dansk eller noget andet vestligt sprog. For det hebraiske ord betyder en form for ultimativ forpligtelse, en hengivenhed og en kærlighed til sin næste. Det er at gå den ekstra mil i hengivenhed og selvopoffrende kærlighed og følge Guds lov. Og det kommer vi til at se lidt på i dag. Men lad os kigge på dagens tekst, og lad os lige hurtigt læse vers 1-4 igen. Hendes svigermor Naomi sagde til hende: "Min datter, skal jeg ikke skaffe dig et hjem, så du kan få det godt? Hør her, Boas, hvis piger du var sammen med, er jo vores slægtning. Han renser byg på tærskepladsen i aften. Nu skal du vaske dig og salve dig. Tag så din kappe på og gå ned på tærskepladsen. Men sørg for, at han ikke får øje på dig, før han er færdig med at spise og drikke. Når han lægger sig, skal du lægge mærke til, hvor han ligger. Så skal du gå derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans fødder. Så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre." Vi skal starte med at kigge lidt på konceptet om løser. Vi ser ordet flere gange her i dette kapitel, og også set det i kapitel 2. I kapitel 2, da Ruth var kommet tilbage hjem til Naomi, efter hun havde samlet aks hele dagen på Boas' mark, siger Naomi følgende i vers 20 i kapitel 2. "Da sagde Naomi til sin svigerdatter: Herren velsigne ham, Herren som ikke svigter sin troskab mod de levende og de døde. Og Naomi sagde til hende: Den mand er i slægt med os. Han er vores løser." Det er en af de måder, hvor Naomi ser, at Gud er trofast, nemlig at der er en løser. Vi skal kigge lidt på dette begreb, begrebet om løser, fra det gamle testamente. Men inden vi gør det, skal vi have lidt baggrund, som vi allerede i en tidligere prædiken har snakket om. Bladet venligst sammen med mig om til 1. Mosebog, kapitel 17. Første Mosebog kapitel 17, og vi skal læse vers 8. Her ser vi Guds løfte til Abraham i den pagt, Gud han lavede med Abraham. I vers 8 i kapitel 17 står der: "Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kanaan, vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud." Gud giver dette løfte videre til Abrahams søn og barnebarn Isak og Jakob, og som vi ved, fik ingen af dem mulighed for at se dette løfte gå i opfyldelse, fordi israelitterne, altså Abrahams efterkommere, først fik dette land, efter Gud havde befriet dem fra Egypten, og på dette tidspunkt var Abraham, Isak og Jakob, de havde været død i flere århundreder. Efter israelitterne havde levet i Egypten i mange år, var de blevet gjort til trælle, og de led meget under egypterne, og vi læser så i 2. Mosebog kapitel 2, vers 24 følgende: "Gud hørte deres jammeren, altså israeliternes jammeren, og Gud huskede på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob." Og det er ikke fordi Gud han glemmer ting. Gud er jo ikke menneske, men det der er et slags sprogligt værktøj, som man bruger om Gud i Bibelen, når man skal forklare Guds handlinger med menneskelige egenskaber. Ligesom når vi læser, at Guds stærke hånd, Gud har jo ikke en hånd, Gud er jo en ånd. Men ja, Gud befrier israelitterne ud af Egypten og bringer dem til Kanaans land og opfylder så sit løfte til Abraham. Det vil sige, Kanaans land, eller det forjættede land, var Guds løfte til Abraham og et symbol på Guds frelse af israelitterne. Og så læser vi i Josua kapitel 14, hvordan at israelitterne, efter de havde fået Kanaans land, efter de havde erobret det ved Guds kraft, skulle de nu dele landet mellem stammerne og familierne. Hver enkelt del af det forjættede land, som hver familie var begivet, var altså utrolig vigtig, både for den åndelige værdi, som den havde. Det var jo som sagt Guds løfte til Abraham, men den var i den grad også vigtig for enhver families overlevelse for at skaffe mad. Faktisk læser vi, at Kanaans land, eller det forjættede land, faktisk er Guds land. Der må ikke, I står i 3. Mosebog kapitel 25, vers 23, "Der må ikke sælges land uigenkaldeligt, for landet er mit." I er fremmede og tilflytter hos mig. Det vil sige, at Gud giver dem en lov om, at de ikke må sælge deres land permanent. Givet denne betydning var det ikke lovligt for israelitterne at sælge deres land, altså permanent. Og det var vigtigt, at landet gik i arv. Og med den baggrund, så havde Gud givet Israel lov, som både skulle sikre, at under specielle omstændigheder, så skulle både landet gå i arv, men der skulle også være en til at arve det. Det første lov, som vi skal kigge på, som blev givet på grund af dette, er den lov, der hedder levirat-ægteskab, eller man kalder det også for svoger-ægteskab. Vi læser om det i 5. Mosebog, kapitel 25, vers 5-10, og her, I behøver ikke slå op, jeg læser bare lige de første par vers her, hvor der står, når brødre bor sammen, og en af dem dør uden at have fået en søn, skal den afdødes hustru ikke gifte sig med nogen uden for slægten. Hendes svoger skal gå ind til hende, gifte sig med hende, og udføre sin svogerpligt med hende. Den første søn, hun føder, skal bære den afdøde brors navn, så hans navn ikke bliver udslettet i Israel. Altså, broderen til en afdød mand blev pålagt at gifte sig med en afdødes enke af hensyn til mandslinjens fortsættelse og enkens forsørgelse. Der skal være nogen til at arve landet. Der skal være nogen, der slægten skal gå videre. Så ser vi så et andet lov, som er relateret til den her. Og det er så den om løseren. Det er den, som Noomi og Ruth anvender her i vores bog. Her må I gerne slå op på 3. Mosebog, kapitel 25. Det står på side 119 i den gamle opstilling og side 140 i den nye opstilling. 3. Mosebog, kapitel 25, og vi skal læse vers 25-28. Tredje Mosebog, kapitel 25, vers 25-28. Og det er her, vi ser loven om løseren. Jeg læser. Når det går dårligt for din landsmand, så han må sælge sin ejendom, skal den, der står ham nærmest, træde til som løser og indløse, hvad hans slægtning har solgt. Den, som ingen løser har, men selv skaffer tilstrækkeligt til indløsning, skal regne ud, hvor mange år der er gået siden salget, og betale for den resterende tid til den mand, han er solgt til. Så kan han vende tilbage til sin ejendom. Men hvis han ikke kan skaffe tilstrækkeligt til at betale ham tilbage, skal det, han er solgt, forblive i køberens besiddelse indtil jubelåret. I jubelåret bliver det givet frit, så han kan vende hjem til sin ejendom. Her ser vi, hvordan der er tre niveauer. Gud handler en lov med tre niveauer, som sikrer, at hvis der er behov for at sælge et land, så kan man få det igen, fordi man må ikke sælge det permanent. Her ser vi løserens rolle i forbindelse med at skaffe en nær slægtning eller familiemedlem hans land tilbage, hvis slægtningen har været nødsaget til at sælge det i en periode. Og det, der går tilbage til det vers, vi læste om, at man ikke må sælge et land uigenkaldeligt, altså permanent. Fordi det tilhører Gud. Det er Guds løfte til Abraham. Senere faktisk så læser vi i 4. Mosebog kapitel 35, at løserens rolle omhandler ikke kun landejendom, men den handler også om hævn på mor. Og det hebraiske ord, der bliver brugt om løser her i den tekst, vi læser, er det samme ord, som Ruth og Naomi bruger i Ruths bog. Om Boas og Boas relation til dem. Men som I nok undrer over, så ser vi faktisk ikke, at der konkret står, at en løser skal gifte sig med en nær slægtnings svigerdatter, og endda en morbid svigerdatter. Hvordan kan både Naomi og Ruth så forvente dette af Boas? Det kommer vi til at kigge på lidt senere i prædikenen, når vi skal læse om versen, der foregår på tærskeplads. Men lad os se, hvad der sker her i starten af teksten. Vi har set, at Naomi allerede har påpeget, at Boas er deres løser. Det vil sige en, der skal hjælpe dem med at sikre, at landarven går videre i Naomis mands slægt. Vi skal huske på, at Naomis mand og Naomis to sønner er døde. Det vil sige, at der er ikke nogen børn at give Naomis mands land videre til. For faktisk så kommer vi til at se i kapitel 4, at der var altså et stykke land, der tilhørte Naomis mand. Men det, der sker i forbindelse med, at Naomi ser, at Gud er og altid har været trofast. Gud har altså en plan for den. Gud er trofast imod Naomi og Ruth, og han skal nok sørge for den. Og Naomi har set, at Gud har sendt sin redningsmand til Naomi og Ruth, nemlig Boaz. Naomi ved godt her, at Gud er trofast, og at Boaz er tegn på dette. Som vi læste tilbage i kapitel 2, vers 20, hvor Naomi siger, denne mand er i slægtning med os, han er en af vores løsere. Og i forbindelse med det, så siger Naomi, Herren, som ikke svigter sin troskab. Men vi må antage, at der cirka er gået 5-6 uger indtil, altså mellem kapitel 2 og kapitel 3, for vi ved, at kapitel 2 gik Ruth i gang med marken. Da hun gik i gang med at samle aks, var det begyndelse af byghøsten. Men nu, i kapitel 3, så står der, at byg- og vedhøsten var over. Før vi kigger på, hvad det er, Naomi beder Ruth om her i starten, hvilken plan det er, hun lægger for Ruth, så skal vi have en misforståelse af vejen. I vores danske oversættelse her står der, at Naomi siger i vers 4, når han lægger sig, skal du lægge mærke til, hvor han ligger. Så skal du gå derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans fødder, så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre. Problemet er, at det er slet ikke det, der står i grundteksten. Det er en fortolkning, som det danske bibelselskab har lavet. Og når man læser de her udgivelser, en kommentarserie, hvor man kan læse blandt andet om nogle af de valg, de har taget, hvorfor de har oversat ting, der siger, og det er en kommentarserie, som jeg ikke kan befale, hvis man gerne vil læse noget bygligt, men det er en fin kommentarserie, hvis man vil bruge til at lave research ind i, hvorfor de har valgt at oversætte det, som de nu har gjort. Her står der faktisk, at det er en fortolkning, de har lavet. Grunden til, at de laver denne fortolkning, står der i deres kommentarserie, er fordi, at de mener, at Ruth er ude på at skaffe sig en mand og barn, og derfor er det samleje, hun er ude efter. Det er også derfor, de har valgt at fortolke verset nede i vers 7 på den måde. Der står nemlig, i vers 7, derpå listede hun derhen, klædte sig af og lagde sig ved hans fødder. Igen, det der er en fortolkning. Hvis der er nogen af jer, der har en engelsk bibel, nu læser jeg fra ESV, der står, but when he lies down, observe the place where he lies. Then go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do. Kan nogle af disse ord have dobbelt betydning? Det kan de godt. Kan de måske have seksuelle undertoner, hvis man overfladisk forstår disse vers? Ja, det kan de måske godt. Men det er stadig en fortolkning, som bibelselskabet har lavet, da de oversatte den. For det der, de har oversat den til, står der slet ikke i grundteksten. De skulle egentlig bare have oversat den direkte. Og det der er faktisk en generel råd til den bibel, man bruger, søg altid på at finde en, der er så nær teksten som muligt, for at undgå sådan noget. De kan måske nogle gange godt være lidt svære at forstå, men så findes der et hav af ressourcer, man kan bruge til at hjælpe en med de lidt svære tekster. Alt fra kommentarbøger til præster til teologer fra ens kirke. Og vi har jo en teolog i vores kirke, og en, der snart bliver det, og I kan bare spørge dem. Hvis man er i tvivl om, hvem det er, så er det Markus og Kevin. Og det skal faktisk sige, at den danske bibel her, den vi bruger her, vil man faktisk kategorisere som en tekstnær bibel, hvilket også er grunden til, at vi bruger den. Men lige her, så overfortolker de. Den engelske ESV, NASB og King James er også tre tekstnære bibler. Men lige her i Ruths bog, der har bibelselskabet altså givet dem selv for meget frihed. Spørgsmålet er altså, hvorfor mener jeg, at det er forkert at oversætte teksten på denne måde? Hvorfor er det forkert at sige, at Ruth tog sit tøj af, når grundteksten egentlig siger, at hun blot skulle blotte Boaz's fødder? Jo, jeg vil gerne have, at vi tager hensyn til nogle meget vigtige egenskaber, som både Ruth og Boaz besidder, som forfatteren fremhæver igen og igen i denne bog, som vil virke fuldstændig modsatte, hvis Ruth og Boaz rent faktisk havde samleje uden for ægteskabet, eller hvis Ruth tilnærmede sig Boaz på den måde. Vi læser nede i vers 11, hvor Boaz siger, men du skal ikke være bange, min pige. Jeg vil gøre alt, hvad du beder om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde. Hvis Ruth havde prøvet at forføre Boaz på den måde, så vil Boaz' ros af Ruth i verset her give ingen mening. Forfatteren vil miste sin troværdighed, og det vil ikke give nogen mening for os. Især også fordi, at moabitterne, som Ruth hun var, var kendt for at have forført israelitterne, israelitiske mænd til utugt og utroskab. Hvis Rut havde gjort det samme her, så ville alle i byporten ikke have tænkt dette om hende. Det ville heller ikke give mening, at de havde samleje før ægteskabet er på tærskeklassen, som er også nogen mener. For forfatteren fortæller også, at Boas var en velstående mand i kapitel 2. En mand, der havde integritet. En velstående og en storartet. Velstående mand og en storartet kvinde prøver hverken at forføre hinanden på den måde, eller har samleje uden for ægteskab på denne måde på tærskeklassen. Det hænger bare ikke sammen i historien. Udover det, så kommer vi faktisk til at se, at der er en anden mand, der står Naomi nærmere slægtsmæssigt, som har ret til at gifte sig med Rut og sikre landarven, før Boas har lov. Boas, igen fordi han er en mand, der følger Guds lov, foreslår, at de venter med at gifte sig, før den anden mand har haft mulighed først. Igen, det vil ikke give mening, hvis Boas foreslår dette, samtidig med, at de har samleje på tærskeklassen. Den overfortolkning hænger bare ikke sammen med konteksten. Og når man læser versene i denne kontekst, så giver det fin mening at oversætte verset ordret, altså at Rut blot afdækkede Boas' fødder og lagde sig ved siden af ham. Og ikke fortolke det til, at Rut tog sit tøj af, eller at hun søgte at have samleje. Men lad os så kigge på, hvad det er egentlig, at Naomi beder Rut om. Ja, Naomi hun vil gerne hjælpe Rut, og derfor anbefaler hun Rut at tage ned på tærskepladsen, for at sige til Boas, at han har en pligt. En pligt til at gifte sig med hende og videreføre landnavn ved at føde Elimeleks slægt en barn. Før vi kigger nærmere på denne pligt, og hvordan den hænger sammen med det, vi lige har læst fra det gamle testamente om løserloven, så synes jeg, vi skal kigge lidt på Naomis plan. Naomis ønske og motivation, i hvert fald det, vi kan uddrage fra teksten, er god. Hun ønsker det bedste for hendes svigerdatter, både mand, hus og hjem, men også en mulighed for at videreføre landarven. Man kan sige, at Naomi faktisk leger Kirsten giftekniv. Det engelske ord er matchmaker. Ja, sådan nogen er der nogle gange brug for en gang imellem. Det er jo ikke alle, der er lige gode til at snakke med et andet køn. Så dem kan vi være glade for. Hun giver også nogle gode råd her i starten. Hun siger, at Rut skal vaske sig. Hun har sikkert været ude og samle akser og svedig og beskidt. Det plejer som regel at være et råd, man giver til mænd, når de ønsker at gifte sig med en kvinde. Men her er det altså en kvinde, der får det ud. Naomi er på dette tidspunkt godt klar over, hvad der er ved at ske i deres liv. Det var ikke tilfældigt, at Rut samlede aks på Boas' mark. Hun ved godt, at Gud har en hånd med i dette, og han er en trofast Gud, som vi læste, hun så udtrykkeligt sagde tilbage i kapitel 2. Hun ved godt, der er håb nu. Der er håb for den. De skal snart ikke leve alene, uden sikkerhed, og uden at Naomis mands land går i arv. Boas, ifølge den israelitiske lov, har en pligt. En pligt til at videreføre Naomis afdødes mands land videre i arv, ved at gifte sig med Rut, og føde hans slægt et barn. På den måde bliver Rut og Naomi forsørget. Men desværre så ser vi nok her, at Naomi af en eller anden grund anbefaler en plan til Rut, som desværre ikke er så vis, når vi tænker over omstændighed. Ideen var alt for risikofyldt. Rut kunne have blevet kidnappet, voldtaget midt om natten, eller Boas kunne have været stærkt provokeret og forarget over, at en kvinde tilnærmer sig en mand midt om natten, og udsætter den begge for faktisk ret en uheldig situation. Ja, for man kan også sige, at de er jo begge to mennesker, og fristen som kunne være for stor. Og vi ved generelt set fra Israels historie, at tærskepladser er blevet brugt til prostitution. Vi læser i Hosea kapitel 9, vers 1, hvor der står, glæd dig ikke Israel, du skal ikke juble over folkene. Du hurrer dig bort for din Gud. Du elsker skøgeløn på hver eneste tærskeplads. Som sagt, Naomi ved, at Gud er trofast, og Boas er Guds redningsmand, som skal redde den ud fra deres trænge omstændigheder. Men Naomi prøver nok desværre at komme denne plan lidt i forkøbet med en uvis handling. Og her er det vigtigt at påpege, det er ikke fordi, at vi som mennesker ikke skal handle, selvfølgelig skal vi det. Og når gyldne muligheder opstår, såsom den med Boas, så skal vi selvfølgelig gribe til. Men vi må finde en balance mellem på den ene side at handle og være aktiv, men også have tålmodighed og stole på Gud. Og hvis man er i tvivl om, hvordan man bedst finder denne balance, så er det første råd altid først og fremmest, at man skal følge Guds lov i enhver situation. Det vil sige både at gøre hans lov, men også ikke at gå imod. Vi kender ikke Guds skjulte planer. De kendes kun af ham. Guds skjulte planer og vilje for os, vores liv og vores fremtid, ved vi ikke, og det skal vi heller ikke søge at vide. Vi skal og kan kun vide, hvad Gud har åbenbaret for os, nemlig hans lov, og følge den ved Helligånden selv og Jesu nåde. Prøv at bladre sammen med mig om til 5. Mosebog, kapitel 29. Det står på side 191 og side 226 i den nye opstilling. Men det var 5. Mosebog, kapitel 29. Jeg læser i vers 28. Altså 5. Mosebog, kapitel 29, vers 28. Der står: De skjulte ting hører Herren vor Gud til. De åbenbarede hører for evigt os og vores børn til. Det vil sige, det der er skjult hører Gud til, ikke os. Men det han har åbenbaret, det han har givet os, det som vi kan læse i dag, som han har sagt, det vil sige Bibelen, det er Guds åbenbaring. Og den tilhører os, og den tilhører vores børn, og den tilhører deres børn osv. Men så prøv at se, hvad der står om det, der er åbenbart, altså hvad der står om Guds Bibel. Hvorfor vi har den? For at vi må, lige efter i slutningen af vers 28, for at vi må følge alle ordene i denne lov. Bibelen er åbenbart for os, så vi kan læse Guds lov og følge den. Det skjulte, som hans skjulte plan, det tilhører ikke os at vide, før det rent faktisk udfolder sig i vores liv. Og vi ved også, at livet bringer, der kan være mange situationer i ens liv, hvor der er flere muligheder, vi kan tage. Altså flere beslutninger, hvor ingen af dem går imod Guds lov. Spørgsmålet er, hvad skal vi gøre der? Og nogle situationer kan være komplekse og unikke, at vi ikke kan finde en direkte lov fra Bibelen, som vi kan bruge. Her er det så vigtigt, at vi så bruger det næste, vi kan, nemlig visdom. Du har både visdom fra Bibelen, men du har også visdom fra folk omkring dig, især folk, der er ældre end dig, folk, der måske har været gennem en lignende situation. Det er også et af grundene til, at vi har en kirke, den lokale kirke, hvor vi kan bruge hinanden til sådan noget. Skal jeg tage job A eller B? Skole A eller B? Hvis begge to er fine. Og her skal vi så handle. Vi skal ikke være handlingslammet. Hvis du har flere muligheder, og ingen af dem går imod Guds lov, og du har søgt visdom, så bare tag en beslutning og stol på Gud. Gud vil være med dig. Vi må hverken være handlingslammet, men vi skal heller ikke søge at finde skriften på væggen. Gud afslører ikke sin skjulte plan for os, for det den tilhører ikke os, som vi læser. Det, der tilhører os, er Bibelen. Den kan vi bruge og visdom for folk omkring os til at tage beslutninger osv. Men lad os gå videre i teksten og læse det sidste. Lad os læse fra vers 5 og kapitel. Hun svarede hende: Jeg vil gøre alt, hvad du siger. Derpå gik hun ned på tærskepladsen og gjorde ganske, som hendes svigermoder havde givet hende besked på. Da Boas havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Derpå læste hun derhen, klædte sig af og lagde sig ved hans fødder. Men ved midnat vågnede han med et sæt. Han følte sig for og opdagede, at der lå en kvinde ved hans fødder. Hvem er du, spurgte han, og hun svarede: Jeg er Rut, din trælkvinde. Bred din kappe over din trælkvinde, for du er løser. Han sagde: Herren velsigne dig, min pige. Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge mænd, hverken fattige eller rige. Men du skal ikke være bange, min pige. Jeg vil gøre alt, hvad du beder om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde. Og det er rigtigt. Jeg er virkelig løser. Men der er en anden, der står nærmere end dig. Bliv her i nat. Hvis han i morgen vil løse for dig, så lad ham være det. Men hvis han ikke vil, så vil jeg være det, så sandt Herren lever. Bliv nu liggende til i morgen. Så blev han liggende ved hans fødder til i morgen, men hun stod op, før man var i stand til at skelne det ene menneske fra det andet, for han sagde, at det ikke måtte blive kendt, at hun var kommet hen på tærskepladsen. Så sagde han, tag det slag, du har over dig, og hold det frem. Det gjorde hun, og han øste 6 mål byg op i den, og gav hende det på ryggen. Så gik han ind til byen. Hun gik hjem til sin svigermor, og som spurgte, er det dig, min datter? Ruth fortalte hende så alt, hvad manden havde gjort for hende. Hun sagde, disse 6 mål byg gav han mig. For han sagde, du skal ikke komme tomhændet til din svigermor. Så sagde Naomi, bliv nu her, min datter, til du kender sagens udfald. For den mand under sig ingen ro, han skal nok få den sag afgjort i dag. Vi læser her, Ruth gør, som hendes svigermor har sagt. Som vi kiggede på før, så er det selvfølgelig en overfortolkning af teksten i forhold til, hvad Ruth gør. I det hebraiske står der ikke, at Ruth klædte sig af. Der står, at hun løftede Boas' kappe væk og blottede hans fødder og lagde sig ved siden af ham. Det er også derfor, når man læser i den tidligere danske oversættelse af den her bibel, så læser vi, så gik hun sakte hen og løftede kappen op ved hans fødder og lagde sig der. Så læser vi, at Boas vågner, sikkert fordi det blev koldt nu, når hans fødder var blottet. Måske var det det, der var hensigten med at blotte hans fødder, det kan godt være. Boas spørger så Ruth, hvem hun er. Ruth svarer, jeg er din trælkvinde, bred din kappe over din trælkvinde, for du er løser. Bred din kappe over mig, siger Ruth. Det, der faktisk er interessant, det er, at man har fundet beviser for, at det her med, at denne handling med at brede en kappe over en anden kvinde, er en handling, der kan lidt sammenlignes med, når vi giver en forlovelsesring. Og det der er selvfølgelig en måde for Ruth at bede om beskyttelse og forsørgelse, og minde ham om, at han har denne pligt om løser. Og her ser vi, at Ruth gør Boas opmærksom på dette. Det vil sige, den israelitiske lov, at Boas har pligt til at gifte sig med Ruth, for at landet kan gå i arv. Men noget, som vi måske lagde mærke til, som jeg også nævnte tidligere, når vi læste om loven, især den om løseren, så læser vi egentlig ikke noget om, at løser skulle gifte sig med en nær slægtnings svigerdatter, og endda en morbidisk svigerdatter. Nogle mener, at Ruth og Naomi fortolker denne lov forkert. Det mener jeg ikke. Vi må antage, at løserloven og skikken bliver her korrekt fortolket af Ruth og Naomi. For hvis ikke, så mister historien sin troværdighed. Og udover det, så ser vi, at når Boas får at vide, at han er løser, så er han indforstået med denne lov. Han er ikke overrasket over Ruths fortolkning. Og i kapitel 4, når alle folk ved byporten, de er heller ikke overrasket over. Dette peger altså hen imod, at loven her bliver korrekt fortolket. Som sagt, så ser vi, at løserbegrebet blev brugt i det gamle testament ikke kun til ting, der omhandlede landarv, men også til at hævne mor og så videre. Så derfor tror jeg, at løserbegrebet er meget, meget mere bredt end de konkrete eksempler, som vi læser i det gamle testamente. Og den måde, den bliver fortolket her, er korrekt. Det er, kan man sige, det er ånden i loven. Så ifølge løserloven, som kan betyde mange ting, så var en af dem det her, at man skulle sørge for, at landarven gik videre i nærslægtning. Boas siger så følgende, Herren velsigne dig, min pige. Den trofasthed, du viser nu, er endnu større, end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge, men hverken fattige eller rige. Her ser vi igen, at Boas fremhæver Ruths karakter. Ruth er ikke efter materialistiske goder eller en ung mand. Hun er ude efter først og fremmest at føre Naomis afdødes mand og hendes egen afdødes mand slægt videre. Ruths ønske om at gifte sig var for at bibeholde slægten først og fremmest og vise den her loyalitet og hengivenhed og kærlighed. Hendes mål var ikke først og fremmest kærlighed og penge, men alligevel gav Gud hende disse sidste to alligevel. Ruth viser hendes karakter her. En kvinde, der elsker Guds lov, elsker sin næste, og søger ikke sit eget bedste først og fremmest. Men så læser vi her i teksten en lidt uforventet drejning. Spændingen stiger. Man kan sådan mærke det, hvis det var en film. Det vi alle har ønsket for både Ruth og Boaz, nemlig at de skulle finde sammen, kan måske nu forpurres. Boaz siger nemlig, at der er en anden løser, der står tættere på Naomi og Ruth. Han er faktisk først ret til at hjælpe Naomi og Ruth før Boaz. Og Boaz er en mand, der følger Guds lov. En velstående mand. Han kunne ikke fratage denne anden mands ret, men vil give ham mulighed først, før det ifølge Gud, for det ifølge Gud er det rigtige at gøre. Boaz siger i sit hjerte med salmisten, som skrev salme 119, stor er lykken for den, der elsker din lov, indsæt for den til at snuble, vers 165. Og i vers 97 i salme 119, hvor jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker. Ligesom os, dem der er blevet frelst af Guds nåde alene, havde Boaz Guds nåde og hans ånd til at gøre, hvad Guds lov siger, uden at det er en kæmpe byrde. Boaz ved godt, at en anden har ret til at være løser for ham, før ham, men Boaz lover Ruth, at han vil tage sig af det. Boaz vil allerede i morgen, dagen efter, tage ind til byen for at afgøre sagen med den mand. Boaz er nemlig fuldt besluttet på at gøre sin pligt. Og her ser vi så en modsætning til Naomis måske lidt uvise plan. Mens Naomi anbefaler Ruth at tage hen til Boaz midt om natten med alle de risici, det indebar, som vi kiggede på før, så ved Boaz godt, at dette er ikke en god situation. En ugift mand og en kvinde ligger sammen midt om natten på tærskelpladsen er ikke godt. Vi læser i vers 14, hvor der står, så blev hun liggende ved hans fødder til det ved morgen, men hun stod op, før man var i stand til at skelne det ene menneske fra det andet, for han, altså Boaz, havde sagt eller sagde, at det ikke måtte blive kendt, at hun var kommet hen på tærskelpladsen. Boaz befinder sig her i en situation lidt uforskyldt, og han bruger visdom. Vi kan også nogle gange befinde os i visse situationer, som vi egentlig helst ville have været undgået. Situationer, som vi ikke selv er skyld i, at vi befinder os i. Og Boaz ved udmærket godt, at byen ville sladre, hvis de opdagede, at de lå sammen midt om natten på tærskelpladsen. Boaz udøver visdom her. De må derfra uden at blive set. Så sender han hende hjem til Naomi igen med en masse byg, som han også gjorde tilbage i kapitel 2. Ruth fortæller det hele til Naomi, og Naomi slutter af med at sige følgende vers 18. Bliv nu her, min datter, til du kender sagens udfald. For den mand under sig ingen ro, han skal nok få den sag afgjort i dag. Den sag, han skal få afgjort, handler jo om den anden løser, som vi skal se på i næste kapitel. Hvis kapitel 1 handlede om Naomi, og kapitel 2 handlede om Ruth, så handler kapitel 3 i den grad om Boaz. Guds redningsmand. En redningsmand, han er sendt til at redde eller løse Ruth og Naomi og deres situation. Vi ser her, hvilken gudfrygtig mand Boaz er. Boaz er en vigtig person i Guds plan, men en ret ubetydelig person menneskeligt set. Han boede i en meget lille by. Hans person vil sikkert ikke lande på forsiden af politikken. Men hans gerning og rolle bliver nævnt i Bibelen verdens vigtigste bog. Ja, han bliver faktisk nævnt to gange i det nye testament også. Begge gange i Jesus slægttavler fra evangelierne. For som vi har nævnt før, så er Boaz forfar til Jesus. Boaz var redningsmand for Ruth. Men den person, der kom gennem Boaz' slægt, Jesus, er vores redningsmand. Boaz gav Ruth og Naomi overflod af mad, både i kapitel 2 og kapitel 3. Men Jesus giver os liv i overflod. Gud redder Ruth og Naomi gennem Boaz. Men Gud redder gennem Jesus alle dem, der tror på Jesus. Boaz var en nær slægtning til Naomi og Ruth. Men Jesus er vores bror. For dem han har forudkendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Romerbrevet 8:29. Boas sikrede Naomi og hendes mands slægt landarven. Men i Jesus arver vi himlen. Vi er Kristi medarvinger. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Galaterbrevet 4:7. Jesus har gjort dig til søn eller datter af Gud. Du har fået barnekår, du er blevet adopteret ind i Guds familie. Boas gjorde mange ting for Ruth og Naomi, men noget han aldrig kunne gøre, var at frelse os. Ved troen får vi denne fantastiske gave af Guds nåde, og hans nåde alene. Vær derfor frimodig, kære bror og søster, for din fader er jordens og himlens skaber. Gud sendte Boas for at redde Ruth og Naomi, men denne plan, Guds plan, var langt større end blot at redde Ruth og Naomi. Guds plan var at sikre, at Jesus kom til denne jord. For Jesus var Boas' slægt. Jesus, den sande redningsmand, den sande løser. Gennem Boas og Ruth, så alle, der tror, at Jesus kom gennem Boas og Ruth. Og alle, der tror på denne sande redningsmand, Jesus, får tilgivet en synder. For vi er nemlig alle sammen syndere her. Ja, vi fortjener alle sammen helvede, fordi vores synd er stor. Men vores redningsmand, eller vores løser, er større end Boas. Jesus er større. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Den mægtige Gud og himmelske Fader. Tak fordi, at du har givet os denne fantastiske og smukke historie. Denne lille historie fra det gamle testamente. Om almindelige personer, der tror på dig, sætter deres tillid til dig og følger din lov. Men vigtigst af alt, så minder os om den sande løser, den sande redningsmand, nemlig Jesus Kristus. Må historien om Ruth først og fremmest minde os om, at vi alle sammen her også var morbitter, men du sendte din løser, Jesus Kristus. Og han gjorde det, han sagde, han ville gøre. Dø på korset, tag sit folks synd, så vi i dag kan få det evige liv. Tak fordi du er trofast. Tak fordi du aldrig forlader os. På trods af, at vi kommer til kort gang på gang. Tak fordi den løser du har sendt, overgår vores synd. Vi beder i hans navn, vi gør det til Helligåndens kraft. Amen.